vielä illan pääpuhuja. Gallupien mukaan Suomen tunnetun tutkija. Ja Helsingin Sanomissa taisi olla artikkeli, jossa tituleerattiin fakta-idiootiksi. Avaruustaistitieteen professori Esko Valtaaja. Tervetuloa.
Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja on suomalainen tiedepersona, joka ei, kuten klisee kuuluu, paljon esittelyjä kaipaa. Hänen meteorimaisen nousunsa tieteen popularisoijien tähtikartalle pohjusti vuonna 2001 julkaistu kirja Kotona maailmankaikkeudessa. Nyt syksyllä 2017, puolen tusinaa kirjaa myöhemmin, Valtaoja on juuri julkaissut uusimman tietoteoksensa Kohti ikuisuutta. Uusi opus pitää armoitetun puhujan tien päällä ja kiireisenä.
Ryppäytyneesti tasaisin välimatkoin toisistaan olevat lyhyet palindroomiset toistosekvenssit ja niihin assosioitunut proteiini 9. Yksi tulevaisuuden suurimpia haasteita on saada lääketiede ja lääkärit jotenkin kuriin näissä nimityksissä.
Kun Valtaoja vuonna 2004 julkaisi toisen kirjansa, Avoin tie, kirjoitin siitä seuraavasti. Valtaojan ympäristöajattelu on sanalla sanoen sekavaa. Rutattuaan kaikki tuhon ennustukset hölynpölyksi, hän nimeää ihmiskunnan suurimmiksi ongelmiksi luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja kasvihuoneilmiön voimistumisen, mutta katsoo, että totaalinen romahdus on mitä ilmeisimmin vältetty. Oliko tämä totaalinen romahdus siis sittenkin todellinen mahdollisuus? Miksi ja miten se vältettiin? Missä välissä? Nyt Valtaojan uusi teos lupailee vihdoin minulle tuolloin heränneisiin kysymyksiin vastauksia. Haluan saada selvää, mihin suuntaan hänen ympäristöajattelunsa on kehittynyt. Tapaan Valtaojan Hietaniemessä meren äärellä. No, jos mä nyt aloittelen tässä jo vähän kyselee, kun
sopii hyvin
kävellään, niin miten sä määrittelisit, että mistä sun kirja, tämä uusin kirja, kertoo?
Siinä on näitä samoja perusteemoja, mitkä mulla usein on muuallakin pulpahtaa esiin. Eli katsotaan asioita vähän laajemmalta kantilta ja sitten koitetaan katsoa niitä faktoja sen sijaan meidän sitkeiden mielikuvien sijaan. Niin silloin maailma alkaakin näyttää aika lailla erilaiselta, sekä mahdollisuudet että haasteet.
Se on varmaan vain niin kuin yksi tavallaan teema siinä sun kirjassa. Sitten mä ymmärtäisin, että toinen on se, että sä haluat katsoa niin kuin hyvin, hyvin pitkälle tulevaisuuteen.
Kyllä, se on myöskin se, että kun me puhutaan tulevaisuudesta, niin itse me puhutaan nykyisyydestä ja eilispäivästä. Ja tulevaisuustahto tarkoittaa sitten vuotta 2020 tai jossakin oikein hurjissa visioissa 2030. Kukaan ei puhu vuodesta 2200 tai vuodesta 220 miljoonaa, vaikka sieltä ne vuoren varmasti tulevat. Ja kun katsoo pitkälle tulevaisuutta, alkaa näkemään myöskin ne trendit. Samalla lailla, kun katsoo tarpeeksi pitkälle menneisyyden, että mistä me todella tullaan ja mihin me ollaan tai voitaisiin olla matkalla.
Tässä supersankareita, Marvelin supersankareita, mutantteja, kyyboreja, ihmisiä, joilla on erilaisia keinotekoisia apuneuvoja, joiden genomia on muokattu, kaikenlaisia kykyjä. Mitäs mä tässä supersankareista hypisin? Lapsellista. Mutta ajatelkaapa, onko 100 vuoden mittakaavassa mitään sellaista supersankarikykyä, mitä me emme pystyisi näillä kaikilla uusilla teknologioilla tekemään. Ehkä ihmisen parantaminen vielä geenien avulla on sallittua, geenisaksien avulla, mutta siihen se toistaiseksi jää. Mutta enpä usko, että jää pitkälle. Jos meillä on mahdollisuus tehdä parempia, inhimillisempiä ihmisiä, niin kyllä me sitä mahdollisuutta myöskin alamme käyttämään hyödyksi.
Visionäärin unelmissa siintää ylivertainen ihmislaji, Homo superior, joka tekee oikeastaan mitä haluaa. Oletko ihan tosissasi?
Aivan tosissani. Tämä on juuri sellaista, että kun me ei unohdetaan, että mitä kaikkea me on jo saatu aikaan. Kyllähän me ollaan aikamoisia homo superioreja, kun vanhan ajan ihmisiin verrataan, kuinka me ollaan paljon terveempiä, mitä kaikkia keinoja, apuneuvoja meillä on. Nyt ollaan jo kohta siinä vaiheessa, että me pystytään jonkinlaiseen telepatiaan ajatuksen voimalla kommunikoimaan koneiden, netin kanssa ja niin edelleen. Kaikki uudet geeniteknologia ja muu nanoteknologia, siinä on hankalaa nähdä mitään semmoista rajaa, että voisi sanoa, että tämä nyt on vaan tuommoista sarjakuva- ja skifikuvitelmaa, vaan ehkäpä tämä voisikin toteutua, että miksikään ei toteutuisi.
No miten me ollaan nyt jo niin kuin telepatian portailla?
No me pystytään tuolla tosi aika suurille ja kömpelöillä laitteilla, FMR ja muilla skannereilla, katsotaan tuota aivotoimintaa, siellä niitä sähkömagneettisia ilmiöitä. Ja me voidaan opettaa tietokone sitten sieltä reagoimaan niitä, että tämmöinen, jaha, tuo osa aivoista, tällaista liiketoimintaa siellä. Että nyt tämä ihminen sitten ajattelee vaikkapa lintua, lentävää lintua, taikka nyt se ajattelee sitten jotain tiettyä ihmistä käsitettä. Se on juuri tämä neuroni täällä sitten, johon se on säilytty se käsite.
Muun muassa visioit siinä, että meillä olisi mahdollisuutta vaikka vaihtaa kehoa tai kehittää meille käytännössä mikä tahansa tämmöinen sarjakuva supersankarin kyky, miltä niin kuin teräsmieheksi voisi heittäytyä, että pystyisi tuossa noin lentämään viittahulmuten ja sitten jollain laserkatseella katsella asioiden läpi ja leikata betonia ynnä muuta.
No sanotaan sillä lailla, että kyllähän meillä on keinot tähän kaikkeen, jos nyt ei ole ihan sillä lailla niin kuin ulkoisia keinoja, mutta kyllähän meillä on esimerkiksi erilaisia tämmöisiä sitten halvaantuneille ja muille kehitetään ajatuksen voimalla toimivia keinoraajoja, eksoskeletoneita, joita sitten voi käyttää, että ei nyt tämä meidän biologinen kroppa sinällään varmaan teräsmiehen kroppaksi muutu, mutta mitäpä nyt, me ei osattaisi se nyt tehdä pikkusilla apuneuvoilla yhä pienemmillä ja kätevimmillä ja helpommin taskussa kulkevilla, mitä teräsmies pystyy tekemään. Henkilökohtainen lentäminen kyllä varmaan vaatii apuneuvoa, mutta jotain sinne päin.
Eli tässä niin kuin näyttäytyy tällainen tulevaisuus, missä niin kuin ihminen ja kone tavallaan nivoutuisi yhteen.
Se on yksi osio siitä, tämä tämmöinen kyybori. Kyllähän me olemme jo nivoutuneita yhteen. Kaikkihan täällä kulkee kaduilla kännykkänsä tuijottaen. Siinä on vaan tämä käyttöliittymä on vielä aika kömpelö. Sitä pitää näpytellä. Se ei näy tuossa sitten vaikka niin kuin suoraan tuonne verkkokalvolle heijastettuna, vaikka näitäkin tekniikkoja jo kehitellään. Et kyllähän me ollaan hyvin pitkälle ihmisen ja koneen yhteenliittymiä.
Sitten sä haaveilet mun mielestä siinä kirjassa, anteeksi nyt ilmaus haaveilet, mutta haaveilet siinä kirjassa.
Tulevaisuus on aina haaveilua.
Niin siitä, että et kun ihminen sitten joskus lopulta valloittaa myös avaruuden, niin itse asiassa kysymys ei ole niinkään välttämättä siitä, että millä keinoilla me pärjätään siellä avaruudessa, vaan että me tavallaan jopa siis evolutiivisesti sopeudutaan avaruuden oloihin. Olenko ymmärtänyt oikein?
Kyllä, tätähän me on maan päälläkin tehty, että ihmisessä on tapahtunut paljon muutoksia, kun me on levittäydytty ympäri maapalloa, sovellettu erilaisiin olosuhteisiin, elämään korkealla vuoristossa, Tiibetissä, Andeilla, elämään täällä pohjoisessa, ihonväri on muuttunut, me on opittu juomaan maitoa, kaiken näköisiä tämmöisiä, ei nyt ehkä niin kauhean dramaattisia muutoksia, mutta kun ne kaikki kerätään yhteen, niin kyllähän me ollaan aikamoisia mutantteja verrattuna johonkin tuolle 50 vuoden takaisin afrikkalaisiin esivanhempiin.
50 vuoden?
50 000.
Eli mihin meidän nyt sitten pitäisi erityisesti sopeutua, että me pärjättäisiin avaruudessa?
No riippuu siitä, että miten me halutaan avaruudessa pärjätä. Ostetaan tuollain vähän niin kuin vaatimattomammin, vaikkapa sen se Marsin asuttaminen, niin siellä olisi hyvä, että meillä on parempi sietokyky ultravioliittisäteilyyn. Pärjätään pienemmässä paineessa kaikkea tämän tapasta, ettei tarvitse avaruuspuvuissa koko ajan kulkea. Eli kyllä siinä voi jo nähdä sellaisia geenimuokkausmahdollisuuksia, että meidän ei tarvitse luopua tästä ihmisyydestä, ihmiskropasta ja muusta, mutta tullaan toimeen olosuhteissa Marsin pinnalla, joissa me ei nyt vielä millään tultaisi toimeen, eikä juuri mikään muukaan maanpäällinen eliömuoto.
Mitäs muuta tulevaisuudessa siintää?
Kyllähän siellä siintää vaikka mitä. Kuvitteleminen on helppoa ja ennustaminen taas on hankalaa. Ei 100 vuotta sitten kukaan osannut kuvitella näitä, millaisessa maailmassa me eletään, kuinka runsaassa, hyvinvoivassa, rauhallisessa. Ei myöskään sitä, kuinka paljon meillä olisi erilaisia apuvälineitä. Eihän kukaan silloin tietokoneista haaveillut. Hevosettomat kiesit oli juuri tullut, radiota kehiteltiin. Tämmöinen meidän arkinen kännykkä, johon kukaan enää tuskin kiinnittää huomiota, niin se olisi ollut aivan uskomaton 100 vuotta sitten, jos se olisi sitä tulevaisuudesta sinne tipahtanut. Samalla tavalla 100 vuotta eteenpäin juuri se mahdollisuuksien rajattomuus, josta voi sitten alkaa kuvittelemaan skifiä, sarjakuvaa, omia haaveita. Mutta se, mikä on oleellista muistaa, on se, että ne haaveet toteutuvat. mitä me sitten tulevaisuudessa huomataankaan, että tätä me tarvitaan, tämä olisi todella hyvä idea, niin kyllä me siihen pystytään, on tähänkin saakka pystytty.
Se, mikä valtaajaa on aina rasittanut ja edelleen rasittaa, ovat kaiken maailman pessimistit ja maailmanlopun ennustajat.
No niin moni koittaa selittää meille, että nyt maailmanloppu on just tulossa ja kaikki on menossa huonompaa suuntaan ja seuraavalla sukupolvella on kaikkea vähemmän kuin meillä, paitsi ongelmia. Ja tämä kaikki on pelkkää hölynpölyä luulottua, ei löydy mitään faktoja sitä todistamaan. Kyllähän meillä ongelmia riittää aina ollut, mutta kyllä se maailmanloppu jälleen kerran joudutaan peruuttamaan, ei sillä mitään mahda.
Sä oot tullut semmoiseen johtopäätökseen.
No mä luulen, että joka niitä tosiaan niitä faktoja katsoo, niin tulee samaan johtopäätökseen.
Siirrymme sisätiloihin ja käymme varsinaiseen keskusteluumme. Puhumme siitä, mihin maailma on menossa ja millaisin eväin asiaa pohditaan. Niin kirjassaan kuin luennoillaankin valtaaja antaa maailmaa sitkeästi kiusaavalle pessimismille kyytiä.
Jos joku epäilee, että ei ole pessimisti, niin muistakaa vaan sitä, kun viimeksi heräsi 4 aikaa aamuyöllä unettomana lakanossa piehteroimaan. Tuliko silloin mieleen kaikki se hieno, mitä tuli eilen työssä tehty? Kaikki, jotka jes meni ihan putkeen ja niin edelleen. Just niin. Sellaisia me olemme. Ja tietenkin me myöskin tiedämme, kuinka maailmalla menee, koska mehän seuraamme uutisia tarkasti. Me tiedämme, olemme valvoituneita ihmisiä. Media taas tietää, että ainoastaan huonot uutiset on hyviä uutisia, koska niitä me haluamme ja niitä me sitten saamme. En tiedä, mitkä ovat tämän illan huonot uutiset, mutta voi olla varma, että kyllä sieltä 8:30 tulee, kun pistetään taas televisio päälle. Ja sitten me unohdamme, ettei se mikä tärkeä, mitä maailmassa tapahtuu, ei se oikeasti ollutkaan tätä.
Jos on tällaisia maailmanparantajia, jotka ovat niin kuin huolestuneita maailmasta, niin mä kannustan ottaa selvää asioista, koska niin kovin moni ihminen perustaa sitten sen maailmanparantamisensakin, samoin kuin maailmanlopun pelon, niin väärään tietoon, luuloon sen faktojen sijasta. Eli se, mitä mä aina koitan korostaa, että pitäisi ajatella oikeasti, aina ei ainoastaan luulla tai luulla tietävänsä. Että se maailmanparantaminenkin, niin se onnistuu vaan, jos meillä on tiukasti ne tosiasiat kädessä. Lähdetään siitä, mitä asiat oikeasti on ja mitä oikeasti pitäisi tehdä, eikä siitä, mitä kuvitellaan, luullaan tai halutaan.
Miten sä näet erityisesti sun roolin ja sun panoksen tähän keskusteluun?
No, mä en ole koskaan nähnyt itseäni sillä lailla julkisuuden henkilönä ja keskustelijana ja muuna, taikka mielipidevaikuttajana tai mitä näitä nyt onkaan näitä termejä. Ja mä vaan kirjoitan ja puhun ja ihmiset, jos ne haluaa, ne lukee ja kuuntelee, että en kirjoita saarnatekstejä, opaskirjoja, ohjeita maailmalle. Mutta jos mä jotakin yritän tehdä, niin mä yritän rohkaista ihmisiä ajattelemaan. En sillä lailla, kun minä ajattelen itse, vaan yleensä ajattelemaan.
No mä yritän olla nyt myös kriittinen, niin kuin huomaan, niin mä oon,
noniin, anna tulla.
Oon lukenut kirjaa ja mä nykyään laputan kirjat aika tehokkaasti.
Joo, siellä näkyy olevan. Sä oot luultavasti lukenut sen tarkemmin kuin minä.
Mutta taitaa olla jopa tuossa sun ihan ensimmäisellä sivulla, sun niin kuin ensimmäisenä osoituksena siitä, miten optimistit ovat oikeassa ja pessimistit väärässä, niin tarina vedonlyönnistä.
Joo.
Kerrotko sen pähkinänkuoressa, mistä on kyse?
Eli tässä oli optimisti ja pessimisti löivät vetoa maailman tulevaisuudesta, mutta pessimistin mielestä maailmanloppu oli tulossa, niin kuin hänen mielestään nyt edelleenkin on tulossa, ja optimisti oli sitä mieltä, että pessimistillä ei ole mitään todisteita tästä, että maailmanloppu on tulossa, ja niin he löivät vetoa sitten siitä, että mitenkä käy näille raaka-aineille, kun pessimisti sanoi, että raaka-aineet on just nyt loppumassa. Sama mitä Rooman klubi sitten muun muassa vielä tunnetummin esitti, ja optimisti sanoi, että se on ihan tyhjää puhetta. Niin he löivät vetoa ja sitten katsoivat sovitun ajan kuluttua, että mitä oli tapahtunut niille raaka-aineille. Oliko niitä hinnat nousseet, eli ne oli loppumassa, jolloin pessimisti olisi voittanut, vai oliko niiden hinnat laskeneet, jolloin optimisti olisi oikeassa. Ja optimisti oli oikeassa, niiden hinnat oli tippuneet noin puoleen sitten alkuperäisestään tässä tämän vedonlyönnin aikana. Eli maailmanloppu ei ollut ainakaan tällä erää tällä tavalla tulossa, että kaikki raaka-aineet loppuisivat.
Toisena vastaavana paljon tunnetumpana esimerkkinä valtaoja käyttää Rooman klubin vuonna 1972 julkaisemaa Kasvun rajat-kirjaa. Hänen mielestään tuo tutkimus meni pahasti pieleen ennusteissaan, eritoten siinä, että sen mukaan öljyn olisi jo pitänyt loppua. Sä kirjoitat muun muassa, että
Hassua, minun pokkarissani sivulla 66 kyllä on taulukko, jossa öljyn kerrotaan loppuvan 20, parhassakin tapauksessa 50 vuodessa.
Siellähän se on, vaikka Rooman klubi kuinka kiistää, että he koskaan sanoneet mitä öljyn loppumista, mutta kuka tahansa voi jälleen katsoa niitä ikäviä faktoja, jotka kaiken propagandan peittää alleen.
Mitäs jos mä sanon, että sä oot tulkinut niitä taulukoita ja käyriä nyt väärin? Siihen taulukkoon on kirjattu ainoastaan siihen mennessä löydetyt raaka-ainevarat, kuten öljyvarat, ja kerrotaan, kuinka pitkälle ne silloisella nykykulutuksella riittää.
Mm.
Se oli pelkästään lähdeaineistoa ja pohjamateriaalia sitten niille myöhemmille mallinnuksille. Niin siihen vedoten on mun mielestä älyllisesti epärehellistä väittää. En olisi väittänyt, että öljy loppuu siihen ja siihen mennessä, kun se oli vain heidän pohja-aineistoa.
Sieltähän kyllä löytyy sitten myöskin, kun heillä on näitä variaatioita, että mitä jos resursseja onkin näin ja näin paljon enemmän, siellä on sitten näitä vaihtoehtoisia skenaarioita. Mutta sanotaan, että näissä kaikissa, se mikä on ehkä oleellisempaa kuin tämä yksityiskohta, että näissä kaikissa on se lähtökohta, että jos kaikki jatkuu ennallaan, niin silloin käy huonosti. Mikä on myöskin se, mitä nämä mun optimistit ja pessimistit tässä olivat jyrkästi elimieltä, ja optimistit ja pessimistit ovat edelleenkin. Eli niin kuin sanonkaan, että ihan ensimmäisellä sivulla tämä vedonlyönyt optimisti sanoo, että keinot on monet, ja esimerkiksi Rooman klubi ei koskaan ottanut huomioon näitä keinoja.
Mutta sitähän nimenomaan Rooman klubi sanoi, että he ottaa niissä mallinnuksissa huomioon myös sen, että saatetaan sitten myöhemmin alkaa pystyä tehokkaammin esimerkiksi kierrättämään materiaalia. Ja
kyllä, mutta maailmanloppu oli sitten huolimatta aina tulossa. Ja myöskin sellainen, kuka tahansa voi ottaa tämän alkuperäisen Rooman klubin sen perusennusteen, mitenkä meillä nämä raaka-aineet, resurssit, ruoantuotanto, teollisuustuotanto, väkiluku ja muu, miten ne kehittyy vuodesta 1900 vuoteen 2100, vetää siihen viivan vuoden 2017 kohdalla ja katsoa, että hupsis, pahasti meni pieleen tämäkin maailmanloppuennustukseni.
Mutta mun mielestä tämäkin nyt on vähän älyllisesti epärehellistä, koska siinä oli kaiken kaikkiaan 12 mallinnusta, joista tämä perusennuste ei ole perusennuste, vaan perusajo, missä sanotaan, että se on tosiaan tilanne, että jos kaikki jatkuisi teoreettisesti niin kuin nyt tällä hetkellä on jatkunut, ja sen jälkeen on tosiaan näitä muita mallinnuksia, ja 10 näistä mallinnuksissa niin ei toteudu nämä, mitä sä sanot. Niissä ei lopu teollisuustuotanto tänä vuonna, ei ole hiipumassa ravinnontuotanto tänä vuonna, ja
mikä se niissä on maailmanloppua hieman lykätty.
Eikä maailman resurssitkaan ollut vielä vähän niin kuin yli puolen välin käytetty. Eli mun mielestä sä oot tehnyt epärehellisen valinnan, kun sä et ole oikeasti tutkinut niitä vaihtoehtoisia malleja, mitä itse asiassa Rooman klubi tarjosi.
Kyllä, mä oon ne kaikki katsonut aika tarkkaan. Jos tekee tarpeeksi monta ennustetta, niin aina varmaan löytää jonkun ennusteen, joka sitten pitää paremmin paikkansa. Mä vaan muistutan siitä, että jos lähdetään väärillä olettamuksilla ennustaan tulevaisuutta, niin ei se ennustettu tulevaisuus sitten välttämättä toteudu.
Eihän se ollut ennuste, se oli vaan se, mitä jos kaikki jatkuu samalla tavalla, mutta eihän he odottaneet, että kaikki jatkuu samalla tavalla, ja nimenomaan sen takia se koko teos oli tehty, että ei jatkuisi samalla tavalla.
Anteeksi vaan, mutta Rooman klubin ne hengissä olevat jäsenet kyllä edelleenkin kiertää maailmaa ja selostaa, että heidän kaikki ennustajansa menivät aivan täsmälleen nappi, joka mun mielestä ei ole myöskään erityisen älyllisesti rehellistä toimintaa.
Siinä kasvun rajatteoksen niin kuin johtopäätös on, että mikäli kehitys jatkuu yhtään vallitsevaa rataa, kasvun rajat tällä planeetalla saavutetaan lähimmän 100 vuoden kuluessa, eli vuoteen 2072 mennessä. Eihän me voida vielä sanoa, etteikö olisi pieleen mennyt.
Sä yrität niin kuin pelastaa sieltä sen maailmanlupin, että se vielä tulee, vaikka sitä lykättiin, mikä on juuri mun mielestäni sitä älyllisesti epärehellistä, että profeetta sanoo, että maailmanloppu tulee nyt syyskuun 17, sitten kun se tulekaan, niin sitten hän laskee vähän tarkemmin Raamatusta tai muualta, että hopsi, se tuleekin vasta marraskuun 14. päivä, ja sitten kun se silloinkaan tulee, niin se sitten lykätään tulevaisuuteen, mutta kyllä se varmasti on tulossa. Ja niin kuin mä kirjassakin korostan, että kyllä Rooman klubi oli oikeassa siinä, että se peruslähtökohta muistutti, että jos me jatketaan tähän nykyiseen tapaan, niin huonosti käy. Mutta kun Rooman klubi tarjosi sitä huonosti käymistä, tehtiin me mitä tahansa.
Mutta eihän tämä ole ennustus. Jos me katsotaan täältä, täällä on hirveä määrä näitä, 12 kappaletta näitä, mitä sä kutsut ennustuksiksi. Niin kyllähän nämä antaa, tässäkin on esimerkiksi tasapainoitettu maailmanmalli. Niin jos me otettaisiin tämä ennustukseksi, niin tämähän lupaisi maailmalle oikein hyvää. Oltaisiin tasapainossa luonnon kanssa.
Joo, tämä taisi olla aika lailla se äärimmäinen tasapainotettu maailmanmalli, jossa oli aika lailla mielenkiintoisia nämä ennusteet. Mutta niin kuin sanottu, että täällähän nämä ensimmäiset alun perin ovat juuri niitä, mitä he niin kuin, eli tämä on myöskin se, mikä niin kuin se Rooman klubin niin kuin maineen teki, mikä heidät niin kuin toi julkisuuteen. Ja siinä oli aivan hyvä se puoli, että se juuri muistutti siitä, että jos me jatketaan tällä lailla, niin huonosti käy.
Ja se oli se heidän tarkoitus.
Kyllä Rooman klubi oli, kyllä me tarvitaan, niin kuin mä kirjoitankin, aina tarvitaan pessimistejä. Aina tarvitaan ihmisiä, jotka varoittaa, että voi käydä huonosti, mutta me ei tarvita sellaisia pessimistejä, jotka sanovat, että huonosti käy, tehdään mitä tahansa. Ja tämän tapasta niin kuin synkkyyttä ja pessimismiä vastaan mä koitan sitten omissa kirjoituksissanikin niin kuin havahduttaa ihmiset, että katsokaa vähän niitä faktoja ja katsokaa, kuinka hyvin ne ennustukset ovat toteutuneet. Ei se tarkoita sitä, että elettäisiin niin kuin ellunkanat ja oltaisiin vaan, että diiba daaba, kyllä tässä aina jostakin löytyy joku ratkaisu. Koska kyllähän mä myöskin tätä optimistia kritisoin, että hän olisi sitten taas sen ihan juuri sillä lailla, että no ei mitään rajoja oikeasti olekaan, joka on aivan yhtä toiseen suuntaan menevää huuhaata.
Valtaoja ei tunnu päästävän irti ajatuksestaan, että Rooman klubi tarjosi pelkkiä tuhovisioita. Hänelle klubilaiset olivat pessimistejä ja piste. Ehkä hyvää tarkoittavia sellaisia, mutta kuitenkin. Valtaoja sen sijaan katsoo, että kaikista pessimistissävytteisistä uutisista huolimatta maailman ympäristön tila on itse asiassa menossa parempaan suuntaan. Tästä hänen mielestään todistaa muun muassa Nature-lehdessä julkaistu tuore tutkimus.
Viime vuoden ehkä tärkein uutinen, jota tietenkään kukaan ei huomannut, kaikkein vähiten media. Kansainvälinen tutkijaryhmä katsoi, mitäs maapallolle kuuluu ja ihmiselle. Katsoi viimeisen 16 vuoden tilastoja, juuri niitä ikäviä faktoja, jotka aina pilanneet kaikki meidän mielikuvat. Sinä aikana maailman väkiluku kasvoi 23%, maailman vauraus kasvoi 153%, eli väestönkasvusta huolimatta me vaurastumme yhä kiihtyvää vauhtia. Mutta entäpä se rasitus maapallolle? Kasvoiko se 23% niin kuin väkiluku vai peräti 153% niin kuin vauraus? Ja tämä on nyt se suuri uutinen. Se kasvoi meidän yhteenlaskettu jalanjälkemme vain 9%. No vielä ollaan punaisella, mutta kun sitä vertaa tuohon 153%, paljon ei tarvita enää uusia innovaatioita, uusia keksintöjä, siirtymistä aineellisesta aineettomaan, että ne saadaan sinne negatiiviseksi. Ja molemmat tavoitteet ovat tulossa. Lisää vaurautta, vähemmän rasitusta ympäristölle.
Minua tosin kiinnostaa, miten Valtaoja tuon tutkimuksen tarkemmin ottaen tulkitsee.
Tässä on koitettu arvioida sitä, että kuinka paljon me maapalloa rasitetaan. Sehän on hyvin hankala, koska se osittain myöskin siitä, että mitä me painotetaan. Mutta se perusviesti siinä, että ympäristörasitus ei suinkaan kasva sitä vauhtia, kuin mitä meillä kasvaa hyvinvointi, vauraus. Ja itse asiassa niin tällai vauraissa maissa, kuten Suomessa, niin jopa se totaalinen ympäristörasitus on pienenemään päin ollut jo pitkään, kaikesta tästä hurjasta talouskasvusta huolimatta.
Sä sanoit, että se on niin kuin se totaalinen ympäristörasitus. Mitä sä katsot, että tämä tutkimus, mitä kaikkia ympäristörasituksia se pitää sitten sisällään?
Mä en nyt muista enää tarkkaan. Se voi kaivaa esille kuka tahansa muu, joka haluaa sitten tarkkaan katsoa ja olla samaa mieltä tai eri mieltä, niin kuin aina tieteessä ollaan.
Mä kysyn tätä siksi, koska sä kirjoitat tässä, että se käsittää siis maapallolle aiheuttamamme rasituksen, niin kuin kaiken. Ja äsken puhuit niin totaalirasituksesta.
Tämä on se, mitä he käyttivät, niin kuin he sanovat, että he ovat tällä lailla arvioineet sen.
No entäs jos mä nyt sanon, että sä oot sitten ymmärtänyt sen väärin, koska ensinnäkin sen työn nimi on 16 Years of Change in the Global Terrestrial Human Footprint and Implications for Biodiversity Conservation. Eli että se on vaan tämä niin kuin maankäytöllinen jalanjälki, terrestrial human footprint. Eli siihen kuuluu rakennettu ympäristö, viljelysmaat, ihmisen asutuksen tiheys, öiset valot, mikä nähdään avaruudesta.
Eli se on, tavallaan katsotaan sitä volyymiä, niin mä sen muistelisin suurin piirtein.
Rautatiet, tiet ja vesiväylät, ei mitään muuta. Siihen ei kuulu hiilijalanjälki, siihen ei kuulu saastuminen. kemikalisoituminen, monet muut ongelmat. Mm-hmm. Eli mun mielestä sä nyt taas liioittelet, sit kun sä kirjoitat, että maailmalle aiheutettu rasitus on vaan näin vähän, koska tämä tutkimus kertoo vain yhdestä pienestä osa-alueesta.
Sanotaan niin, että tieteessä aina on sitä, että me tehdään yksi asia, sitten sitä kritisoidaan, sitten koitetaan mitata paremmin, saada uusia havaintoja ja niin edelleen. Mä odotan suurella innolla ja mielenkiinnolla mahdollisesti niin kuin, mitä jatkoa tämä poimii, millä lailla sitten toiset tutkijat mittaavat eri tavalla, käyttävät eri indikaattoreita, katsovat, mikä on se totaalirasite, mitä me maapallolle aiheutetaan, mihin suuntaan se on menossa. Mutta kyllä minusta esimerkiksi, kun katsotaan pelkästään Suomea, niin on aika hankala löytää indikaattoreita siitä, että kaiken kaikkiaan luonnontila Suomessa olisi nyt huonompi. Niin kuin tässäkin tutkimuksessa ne tutkijat toteavat, että näyttäisi siltä, että useimmissa hyvinvoimissa maissa ollaan menossa oikeaan suuntaan, eli tämä rasitus, niin kuin he se arvioivat, pienenee. Eli taikka sanotaan vaikkapa sillä lailla, kun sitä verrataan siihen, että tänä aikana kuitenkin meidän vauraus kasvoi, oliko se nyt 153%. Eli se on hurja kasvu, se on tämä hurja ihmiskunnan vaurastuminen, tämä niin kuin minulla on tapana sanoa, ihmisen pelastaminen, niin ei se missään nimessä ole muuttunut siihen, että me rasitettaisiin ympäristöä yhtä paljon.
Siis sehän on hirveän helppo ymmärtää itse asiassa, koska ihminen on ottanut jo niin valtavan osan maapallosta käyttöön, että sen niin kuin alueen laajentaminen ei voi enää niin kauhean nopeasti kasvaa, kun sitten me ollaan melkein jo joka paikassa. Me on hyödynnetty jo melkein kaikki tästä planeetasta. Sen takia se alueellinen laajeneminen jatkuu vaan sillä 9% vauhdilla. Samaan aikaan, kun sitten sen valtaamamme alueen sisällä me ollaan niin toimeliaita, että maailman talous kasvaa 153%.
Asiaa voi katsoa monelta kantilta. Mä tarjoan tässä mun mielestäni erittäin vaikuttavan ja kiinnostavan mittauksen siitä, että mitenkä me saadaan yhä enemmän aikaiseksi yhä pienemmällä rasituksella maapallolle.
Mutta kun ei se kerro pienemmästä rasituksesta maapallolle, se kertoo vain pienemmästä maapallon pinta-alan käyttöönotosta. Se ei kerro mitään saasteista tai ilmastonmuutoksesta. Tai
se tutkimus, ei mikään tutkimus ota kaikkea huomioon. Tämä oli. Mä tarjoan sulle, että jos sulla on parempia mittauksia, parempia, jotka osoittavat tarkemmin, mikä on se totaalinen rasitus, mitä me aiheutetaan, niin olen erittäin kiinnostunut kuulemaan. Niin kuin sanottu, mua kiinnostaa faktat, ei mielipiteet.
Itse asiassa seuraava tutkimus, johon voimmekin perehtyä, niin nimenomaan kertoo siitä, ja se on se Johan Rockströmin Planetary Boundaries, mihin sä viittaat hyvin laajasti tuossa sun kirjassa. Ja sen voisi nähdä tämmöisenä nimenomaan ihmisen ympäristörasitusta maailmalle hyvin monipuolisesti. Siinä on monia erilaisia ulottuvuuksia. Mä en muista kuinka monta, 9.
Oliko siinä 9 kappaletta niitä, niin kuin semmoinen? Eihän se tietenkään täydellinen liste, että voisi sanoa, että se on semmoinen top 10-lista, että mitä tarvitsisi tehdä.
Ruotsalainen ekologi Johan Rockström tuli tosiaan tunnetuksi, kun hän vuonna 2009 tutkimusryhmineen julkaisi tutkimuksen Planetary Boundaries, planetaariset rajat. Se vetää yhteen 9 maailman merkittävintä ympäristöuhkaa ja arvioi sitä, missä määrin ne ovat ylittämässä niille asetettuja riskirajoja. Tulkitsemme valtaajan kanssa kyseistä tutkimusta ja etenkin sen esittelemää riskirajan käsitettä aika eri tavoilla.
He muistaakseni määrittelevät riskirajan sillä lailla, että jos tämä raja alapuolella pysytään, niin silloin todennäköisesti ei mitään pahaa tapahdu. Eli niin kuin mä kirjassakin vertaa, että voidaan ajatella vaikka ihmistä ja juomista, että jos juo lasin 2 punaviinia päivässä, niin todennäköisesti siitä ei ole mitään haittaa terveydelle. Jos juo 20, niin taatusti kuukahtaa äkkiä. Et jossain siellä on sitten se riskiraja, mikä tietenkään ei ole mikään absoluuttinen matemaattinen, vaan tämmöinen paras arvio, että tämän verran enempää ei pitäisi vaikkapa hiilidioksidia ilmakehässä olla. Voisi ehkä aika usein se riskiraja on aika likistä niin sanottua luonnollista rajaa, eli jos ihmisen toimintaa ei olisi ollenkaan, niin missä mentäisi?
Valtaaja ymmärtää Rockströmin kehittämät planetaariset rajat varsin optimistisesti. Hänen mukaansa ne on asetettu jo hyvin lähelle luonnonoloja. Minun tulkintani Rockströmin rajoista taas on, että ne ovat niitä äärimmäisiä rajoja, joita ei missään nimessä pidä ylittää.
Ei nämä ole absoluuttisia käsitteitä, mutta se perusajatus, että me voidaan asettaa tällaiset rajat, joita me voidaan pitää sitten rajapyykkeinä, pitäisikö meidän pystyä niiden alapuolella niissä, vai voidaanko mennä pikkusen ylöspäin jostakin mielestämme hyvästä syystä. Se on sitten asia erikseen.
Mutta tässä Rockströmin tutkimuksessa ei nimenomaan puhutakaan siitä, että onko siitä nyt sitten vähän haittaa ympäristölle, vaan siinä puhutaan nimenomaan mantereen mittaisista tai globaaleista katastrofeista, eli todella niistä viimeisistä riskirajoista.
Ei.
Kyllä.
Ei.
Tosiasiassa olemme molemmat vähän oikeassa. Valtaoja on oikeassa siinä, että Rockströmin ryhmä tosiaan puhuu ympäristön tilalle asettamistaan riskirajoista siten, että niiden sisällä pysytteleminen voitaisiin nähdä ikään kuin turvallisena. Toisaalta valtaajan näkemys, että rajat olisivat hyvin lähellä luonnonoloja, on väärä. Esimerkistä käy vaikkapa se riskiraja, joka koskee ihmiskunnan makean veden käyttöä. Tätä nykyään me nimittäin käytämme esimerkiksi jokien vedestä niin suuren osan, että neljäsosa maailman joista ei enää edes saavuta merta. Mutta silti Rockströmin mukaan maailman makean veden käyttö ei vielä ylitä riskirajaa. Se on siis asetettu huomattavan kauas luonnontilasta. Tutkijaryhmä itse määrittelee luomansa planetaariset riskirajat niin, että niiden ylittymisestä voi seurata katastrofeja, jotka ovat suuruudeltaan joko kokonaisen mantereen laajuisia tai peräti globaaleja. Mutta jatketaan, sillä pointtihan oli, että Rockströmin tutkimus kertoo meille, mihin suuntaan maailman ympäristön tila on menossa.
Olennaista siinä on se, että me pystymme arvioimaan, missä mennään näillä eri osa-alueilla ja paikallistamaan ne osa-alueet, esimerkiksi juuri biodiversiteetti ja sen katoaminen, lajien sukupuuttoon kuoleminen, jossa ollaan rytisten jo ajat sitten menty niin kuin tämän riskirajan ylitse. Siitä, että liikaa eliölajeja kuolee sukupuuttoon, sitten ei enää tarvitse keskustellakaan, me ollaan niin kaukana siellä sen riskirajan yläpuolella.
Rockströmin tutkimuksen mukaan maailma on ylittänyt sille asetetuista 9 planetaarisesta riskirajasta tähän mennessä 4. Yli on menty paitsi jo mainituissa maankäytössä ja eliölajien sukupuuttovauhdissa, myös ainakin typen ja fosforin kiertojen häiriöissä sekä ilmastonmuutoksessa. Lisäksi ainut osa-alue, jonka suhteen tilanteen voi ajatella olevan jotenkin hallinnassa, on yläilmakehän otsonikato. Kaiken kaikkiaan yhteenveto siis on, että absoluuttisesti ottaen huonompaan suuntaan ollaan menossa. Tällaiseen tulkintaan valtaoja puolestaan saattaisi vastata vaikka näin.
Tätähän meille tulee kaikkialta, kuinka huonosti on. Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä, sanoi joku vaikka puhuva koira 50 vuotta sitten. Maailman mitassahan kaikki menee päin helvettiä, puuskahti Erkki Tuomioja ja 70-vuotishaastattelussaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Joka puolelta tulee maailmanloppua synkistelyä, koska me emme kerta kaikkiaan saa niitä mustia laseja, emmekä haluakaan saada silmiä edestä pois. Kyllähän me tiedetään sieltä mustien reibanien takana, miten asiat oikeasti on. Jos joku tulee ja näyttää meille sitten, miten ne oikeasti ovat, me vaan sanotaan, että se oli väärin mitattu.
No niin se nyt kuitenkin tällä kertaa oli, väärin mitattu. Kaiken kaikkiaan tähtitieteilijä Valtanojan ympäristöajattelusta on edelleenkin vaikea saada otetta. Yhtäältä hän vaikuttaa ottavan maailman ympäristön tilan vakavasti, toisaalta hän näkee sen hieman ruusupunaisissa sävyissä. Hän kirjoittaa, että nykymeno ei kelpaa, maapallo ei sitä kerta kaikkiaan kestä. Ja toisaalta hän kritisoi muita, jotka sanovat juuri näin. Hän valittaa, että pessimistit liioittelevat ja liioittelee itse. Miten ihmeessä hänet pitäisi ymmärtää? Yrityksessäni päästä hänen päänsä sisään, luulen, että avain perille on tässä. Annetaan saarnamiehen jatkaa.
20 toiseen ihmisten onnellisuus maapallolla kasvaa. Yhä onnellisempi maapallo, koska se on yhä vauraampi, rauhallisempi, terveempi ja niin edelleen maapallo. Tämä on se, mitä maailmanhistoriassa on todella tapahtunut, mitä tälläkin hetkellä tapahtuu. No mutta, ei pessimisti näin vähän ole luvuttu. Kasvuvasta ehkä tarvitaan tekemään sitä parempaa maailmaa, mutta kun se kasvu tuhoaa maapalloa. Mun ei tarvitse alkaa kertoa kaikkia näitä ympäristöongelmia ja muita. Niistä me olemme hieman hitaasti havahtuneet, mutta havahtuneet kuitenkin. Kyllähän esimerkiksi ilmaston lämpiämisten tutkijat alkoivat varoittelemaan jo yli 100 vuotta sitten. Aika kauan se kesti, mutta se me tuli sitten yleiseen tietoisuuteen. Nämä kaksi haastetta, ihmisen pelastaminen, maapallon pelastaminen, se vaatii kasvua, se vaatii vaurauden hurjaa kasvua.
Loppujen lopuksi taitaa olla niin, että se mikä valtaojaa Rooman klubissa ja sen julkaisemassa kasvunrajat-teoksessa varsinaisesti korpeaa, ei olekaan väärät ennusteet, vaan ongelmiin tarjottu väärä ratkaisu, taloudellisen kasvun hillitseminen.
Monet huolestuneet hyvä tarkoittavat tietämättömät ihmiset tarjoavat meille luovutaan kasvusta nollakasvua takaisin vanhoihin hyviin aikoihin luomuiluun ja lusmuiluun. Tämä on se, mihin meidän pitäisi päästä. Viisinkertaistetaan maailman BKT tämän alkanen vuosisadan aikana. Se tarkoittaa sitä, että silloin maailmassa keskimääräinen BKT-henkeä kohde olisi sama kuin Suomessa nyt. Ja maailma on ihan oikealla kasvu-uralla. Ei voi vaadi selvempää kuin 2-3% reaalikasvua vuodessa ja maailma on mennyt jo samaa tai parempaa vauhtiakin pitkään. Tämä ei ole pelkkää saarnaa optimistista katsomista ruusunpunaisella lasien läpi tulevaisuuteen. Tämä on se, mikä on juuri tapahtumassa. O-ihmiskunta AB, kaikkein startup-yritysten äiti, maailman menestyneen yritys.
Valtaojan ratkaisumalli onkin ylenpalttinen runsaus, jota hän kutsuu runsauden anarkiaksi.
Mun näkemykseni, mitä on viimeisen parisadan vuoden aikana tapahtunut, kun katsotaan sitä kyllin laajasta lintuperspektiivistä, me ollaan menossa kohti yhä suurempaa vapautta, runsautta, hyvinvointia, jota mun mielestä voi kutsua sitten runsauden anarkiaksi. Automaatio ja koneet vapauttavat meidät työnteosta ja vapauttavat meidät tästä valtiosta ja valtion sorrosta.
Niin sä oot sitä mieltä, että ei mitään nollakasvua, että ei pidä painaa jarrua, vaan täytyy painaa kaasua ja kirjoitat, että maailman vauraus on viisinkertaistettu.
No, mutta sä oot ollut Tansaniassa, sanot olleen siellä poikana. Pitäisikö meidän jättää sitten, että tsotsot, tästä ei enää nousta?
No jos sä multa kysyt, niin meidän pitäisi täällä länsimaissa tsotsot sanoa meillä, että meidän pitää pudottaa meidän aineellista elintasoa, jotta kehittyvät maat voi nostaa omansa ilman, että maapallo tuhoutuu. Toistaiseksi, kunnes sitten kehitys kehittyy, teknologia kehittyy uusia ratkaisuja ja sitten voi alkaa uusi kestävämpi kasvu.
Paitsi, että millähän rauhanomaisella keinolla me saisimme sitten suomalaiset tiputtamaan elintasonsa yhteen viidesosaan, jos tasattaisiin tämä maapallon keskeen. Eli tämä on tämmöinen utopistinen, toivoton ajatus. Se ei toimi kerta kaikkiaan. Voi olla, että se olisi oikeudenmukainen. Me kaikki puutetaan palkkaamme viidesosaan, tasataan kaikki. Kun ei meille Suomessa saada niin kuin kunnolla oikeudenmukaista tulonjakoa aikaiseksi, niin luuletko, että me Suomen ja Tansanian välillä saataisiin oikeudenmukainen tulonjako? Se ei toimi yksinkertaisesti tämä vaihtoehto. Ainoa vaihtoehto on sitten siellä, että me koitetaan nostaa sieltä talouskasvun kautta näitä köyhiä maita ja myöskin rikkaammissa maissa niitä köyhempiä ihmisiä kohti yhä ihmisarvoisempaa elämää.
Ja meidän nykyistä elintasoa ja aineellista kulutustasoa.
Kohti meidän tasoa ja tietenkin se aineellinen kulutustaso, siinä se olennainen toinen osia, että saadaan siirryttyä sieltä aineellisesta aineettomaan, eli että enemmän vähemmällä siirrytään sieltä energian, aineen, kulutuksesta, haaskauksesta yhä enemmän ja enemmän tietoon.
Ja sä en näe siinä ristiriitaa, että sä haluat, että me jatketaan meidän talouskasvua jatkuvasti kiihdyttäen globaalisti ja samaan aikaan meidän pitäisi pysäyttää ilmastonmuutos.
Se on mahdollista yhä paremman teknologian kehityksen avulla sellaista, joka pitää yllä talouskasvua ja samalla pienentää sitä rasitusta, mikä me aiheutetaan ympäristöön. Eli nämä kaksi yhdessä.
Sä siis uskot, että nyt kun hiilidioksidipäästöstä pitäisi käytännössä päästä kokonaan eroon, niin kuin nollaan muutamassa kymmenessä vuodessa, niin sä uskot, että tämmöinen yhtäkkinen pudotus on mahdollinen?
Kyllä meillä on keinoja. Kyse on enemmänkin siitä, että se on tämmöinen yhteiskunnallinen haaste, että päätetäänkö luopua fossiilisista polttoaineista vai aletaanko me elää niin kuin Yhdysvaltain republikaanit. Kyllä me ollaan tiukilla, me ollaan rajoilla, mutta ei olla niin kuin vielä mahdottoman puolella, ettei kun me voitaisiin saada näitä asioita aikaa. Koska vaihtoehtoja ei ole. Ei me päästä nollakasvuun muuta kuin sillä lailla, että maailma romahtaa. Ei me saada tasattuja suomalaisten ja tansalaisten välillä tuloeroja. Se on utopistinen, mahdoton tie.
Mutta yhtä helppo on sanoa, että ei se onnistu, että me vähennettäisiin tai leikattaisiin hiilidioksidipäästöt nyt muutamassa vuosikymmenessä nollaan ja samaan aikaan pyrittäisiin vaan jatkamaan sitä nykyistä kasvua.
Eipä se ilman talouskasvua, vaikka on näitä tällaisia, sanoisin hyvin utopisteja, jotka ajattelee, että kun me vaan luovutaan talouskasvusta, että se on se suuri saatana siellä takana, niin sitten kaikki menee hyvin ja ilmastonmuutoskin nujerretaan, kun ei se näytä reaalimaailmassa toimiva sillä lailla.
Valtaajaa kuunnellessa mieleen tulee kaikenlaisia vasta-argumentteja, kuten vaikkapa niin sanottu rebound-efekti, eli se, että tyypillisesti kun vaikkapa jonkin laitteen tai järjestelmän tehokkuutta parannetaan, niin ratkaisun saama suosio syö suunnitellut säästöt. Esimerkiksi jos auton energiatehokkuutta parannetaan, autoilusta tulee edullisempaa ja ympäristöystävällisempää, mutta siksi myös suositumpaa. Tällöin vaikka ajettua kilometriä kohden päästöt pienenevät, niin kokonaisuutena autoilu lisääntyy ja päästövähennykset jäävät saavuttamatta. Toki toimintamme tehostaminen on mahdollista, mutta se tuskin on yhtä ongelmatonta kuin valtaoja antaa ymmärtää. Erikoinen on myös ajatus, että talouskasvun hillintään perustuvan maailman ongelmallisuus paljastuisi siinä, että se nyt vaan ei näytä reaalimaailmassa toimivan sillä tavalla. Tähän mennessä reaalimaailmassa kun on lähinnä kokeiltu sitä kasvun maailmaa, ja se on pikemminkin se, joka ei näytä toimivan. Itse asiassa yksi harvoista maista, joissa voisi ajatella eletyn jonkinlaisessa enemmän tai vähemmän nollakasvun maailmassa, on Kuuba. Ja jos tarkkoja ollaan, niin Kuuban on laskettu olevan maailman kestävin maa. Se on ainoa maa, joka täyttää inhimillisen kehityksen indeksin asettamat vaatimukset niin, että sen kokonaisvaltainen ekologinen jalanjälki pysyy toivotuissa rajoissa. Tällaiset tutkimustulokset ovat kuitenkin valtaojalle kuin punainen vaate.
Mä haluan pelastaa maapallon, mä haluan pelastaa ihmisen, mä haluan, että me tehdään se parhaalla mahdollisella järkevällä tavalla, katsoen, miten asiat ja faktat oikeasti ovat, eivät mielikuvien, ideologioiden eikä uskontojen varaan perustuen. Se on semmoinen yksinkertainen perussanoma, mitä mä oon kirjassa toisensa jälkeen koittanut korostaa, että ei maailmaa voida pelastaa ideologioilla, vaan se täytyy lähteä niistä ikävistä tosiasioista, jotka niin kovin usein menevät meidän mielikuvia, luuloja ja haaveita vastaan.
Mutta mistä sitten valtaojan horjumaton kehitysusko kumpuaa? Historiasta tietenkin. Sen perusteella, kun romahdusta on tuskin tulossa.
Menneisyys ei ole koskaan tae tulevaisuudesta, mutta menneisyys näyttää, mitä on tapahtunut, mitkä ovat ne pitkän ajan trendit, kun ruvetaan katsoa vuosisadoissa ja vuosituhansissa, ja millä lailla sitten näistä erilaisista kriiseistä on selvitty. Tämähän menee tuonne lähinnä Oswald Spengerin ja länsimaiden perikato tämä ajatus, että kulttuurit nousee ja saavuttaa lakipistensä ja kuolee pois, mutta ei niitä oikeastaan muuta kuin yksi ainoa semmoinen esimerkki, juuri nimenomaan tämä Rooma, joka on todella sillä lailla romahtanut. Vaikkapa Kiinassa on paremminkin ollut jatkuvuus, että tämä spengleriaaninen näkemys, että historia vaan toistaa itseään, taikka menee pomppua ylös ja alas ja niin edelleen, ei sille historiasta löydy juurikaan todistusaineistoa. Ja toisaalta sitten se, mikä tekee tämän meidän aikamme uniikiksi, on se, että meillä on niin valtava määrä tietoa, että siitä pitäisi sitä kaikesta tiedostakin päästä eroon, jotta me todella saataisiin niin kuin tuommoinen pitkäaikainen, vaikkapa nyt 1000-vuotinen pimeä keskiaika uudestaan aikaan. Se ei tietenkään takaa se, etteikö me saataisiin maailmanloppua aikaan, jos me kääritään hihat ylös ja yritetään sitä oikein tosissaan. Mutta ainakin mun tulkintani historiasta on se, että se ei ole se todennäköinen vaihtoehto, kun katsotaan taaksepäin ja sitten koitetaan katsoa, että mitenkä tästä eteenpäin mennään.
Toisaalta taas jakoipa valtaojan ajatuksen aiempien sivilisaatioiden romahdusten vähyydestä tai ei. Koskaan aikaisemmin mikään kulttuuri ei ole saanut planeettaa tällaiseen jamaan kuin nyt. Tilanne on kertakaikkisen ainutlaatuinen. Lisäksi aloittelevakin historiantutkija tietää, että menneisyydellä ei voi ennustaa tulevaa. Jokainen historiallinen tilanne on uniikki. Yksi valtaajan ajattelun monista paradokseista onkin, että vaikka hänkin tämän periaatteen tunnustaa, samassa hän kuitenkin tukeutuu juuri menneisyyden tarjoamaan selkänojaan. Kasvun maailman vastakohta on valtaojalle painajainen. Hän näkee sen jonkinlaisena totaalisen pysähtyneisyyden maailmana. Tarvitsemme tulevaisuutta, mutta niin moni hyvää tarkoittava ihminen tarjoaa meille menneisyyttä, hän kirjoittaa kirjassaan ja jatkaa. Mitä virkaa on tulevaisuudella, ellei se tarjoa meille yhä enemmän runsautta, vaihtelua ja vapautta? Samalla tavalla pysähtyneisyyttä valtaajalle tarkoittaa myös maapallo. Siksi hän tähyää tähtiin ja näkee jo ihmiset äärettömien avaruuksien valtiaina. Sä mainitsit myös tämän avaruuden valloituksen ja toteat, että ihmiskunnalla voisi olla 100 vuoden, tai siis 2100 paikkeilla, niin jo 1 000 000 asukkaan siirtokunta Marsissa.
No tämä on tämä Elon Muskin, tämän miljardöörin suuri tavoite. Ja nythän hän jo lupailee, että muutaman vuoden päästä tulee ensimmäiset Mars-lennot, joka
ehkä on pikkusen optimistista, mutta kyllä ne tulossa ovat.
No onko se siirtokunta tulossa vai ei?
No en mä oikein usko miljoonaa ihmiseen vuonna 2100. Ehkä 1000 ihmistä on semmoinen realistisempi lähtökohta, mutta niin kuin sanottu, niin minähän en ole optimisti. Mä yritän olla vaan realisti, että mikä näyttää todennäköisimmältä vaihtoehdolta. Mutta aivan samalla tavalla, kun me levittäydyttiin ympäri maapalloa, ei sieltä ollut vaikka Afrikasta mitkään valtavat porukat lähtenyt sitten Eurooppaan, Aasiaan, Oseaaniaan, uudelle mantereelle levittäytymään. Se alkaa pienistä puroista ja sitten leviää eteenpäin. Eihän me tänne maapallolle nyt voida loppujaksemme jäädä. Me halutaan sitä semmoisia peräkammarin poikia, jotka on koko elämänsä nököttää siinä pienessä kammarissa ja joskus vaan varoittaa varovasti pikkusen verhoja ja kurkkaa takapihalle ja miettii, että pitäisikö tonnekin mennä. Se olisi kovin lohduton ihmiskunnan tulevaisuuden näkymä.
Kohti ikuisuutta kirjassaan Valtaoja kuvailee planeettaamme näin. Maa on kuitenkin vankila ihmisen mielelle. Rajallinen tila, jonka kaltereiden takaa voi kenties päivällä nähdä muun maailman ja yöllä tähdet. Sitten unohtaen hetkeksi ajatuksensa, jonka mukaan ainoa aiemmin sortunut kulttuuri olisi ollut antiikin Rooma, hän jatkaa. Historia opettaa ja varoittaa meitä, muistuttaa siitä, kuinka sisäänpäin käpristynyt suljettu yhteiskunta toisensa jälkeen on näivettynyt, sortunut ja lopulta kadonnut. Jos rajoitamme itsemme vain kehtoomme, maahan, olemme menettäneet tulevaisuutemme. Kenties juuri tätä kautta selittyy lopulta Valtaojan hinku jatkuvaan kasvuun, myös ihan käytännön tasolla. Nimittäin, kuten hän kirjoittaa, avaruusmatkailu on niin kallista puuhaa, että suuressa mittakaavassa siihen ei ole varaa muussa kuin kasvavassa hyvinvoivassa runsauden maailmassa. Kirjassaan hän visioikin, että valloittaakseen avaruuden ihmisen on ensin valjastettava käyttöönsä kaikki maapallon energia ja sitten vielä kaikki emotähtemme auringon tuottama energia. Kuten hän listaa, edessä siintää rajaton ihminen, rajaton aine, rajaton energia, rajaton tieto, rajaton vapaus.
Rajattomia mahdollisuuksia, koska maailmanloppu ei todellakaan ole tulossa ja ei näy mitään semmoista, joka meidät nujertaisi. Oikeaan suuntaan mennään ja on vaikea nähdä, että meillä tulisi millään tavalla missään rajoja vastaan tällä maapallolla tai pitemmällä tähtäimellä maailmankaikkeudessakaan.
Mutta muistatteko, mitä Valtaoja itse juuri tällaisista visioista edellä jo lausuikaan?
Kyllähän mä myöskin tätä optimistia kritisoin, että hän olisi taas sen ihan juuri sillä lailla, että no ei mitään rajoja oikeasti olekaan, joka on aivan yhtä toiseen suuntaan menevää huuhaata.
Taidan päättää raporttini tähän. Tai no, otetaan vielä loppukevennys.
Professori Huovik, maailman ensimmäiseksi kyyboriksi nimitty, hän jo parikymmentä vuotta sitten tutkimusryhmien Englannissa alkoi testaamaan tätä ihmisen ja koneen yhdistämistä. Hän istutti ihonsa alle mikrosirun. Hän pystyi sillä liikuttelemaan tietokoneen kursoria. Tätä hän kehitellään nyt innokkaasti. Esimerkkinä joku potkupallokisa, jossa avajaispotkun alta on täysin halvaantunut mies aivojensa ajatusten voimalla liikuteltavan eksoskeletonin avulla. Rouva Vuovik muuten istutti myöskin ihonsa alle tällaisen sirun. Hän ja herra Vuovik pystyvät tällä tavalla rajoitettuun kommunikaation keskenään, lähettämään ajatuksen voimalla impulsseja, jonka toinen saattoi huomata. Tämä on minusta hyvä symboli sille, niille rajattomille mahdollisuuksille, jota teknologia ja uudet innovaatiot tarjoavat myöskin ihmisille ja ihmisen elämään. Ajatelkaa, mies ja vaimo pystyvät kommunikoimaan keskenään. Tosin vasta hyvin rajoitetusti, mutta teknologia on niin kuin sanottu vasta alussa.